რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალენების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალამბებზე. კაიროში უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა ჩატარდება ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვების გამო. თავდამსხმელებმა პრაღაში მდებარე ლტოლვილთა ცენტრს ცეცხლი წაუკიდეს. ერდოანი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ან თურქენდი უნდა აირჩიოს, ან ქურთების მუშათა კავშირი. საქართველოს საპატრიარქო LGBT ადვოკატისათვის დაცვის გამოყოფა სითხოს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს საპატრიარქო შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს თხოვნით, რათა უსაფრთხოების მიზნით დროულად გამოუყოს დაცვა. მოქალაქე გიორგი ტატიშვილს, რომელმაც ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონების შესახებ ცოტა ხნის წინ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. მოგეხსენება, ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, როგორ უარყოფითად არის განწყობილი ასეთ კანონთან მიმართებაში, ამიტომაც არის საშიშროება იმისა, რომ გარკვეული ძალების მიერ ეს მდგომარეობა ექნას გამოყენებული პროვოცირებისათვის და გიორგი ტატიშვილის სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნას, ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებაში, რომლის ტექსტსაც სახელმწიფო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. LGBT პირების უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სპეციალისტმა გიორგი ტატიშვილმა მიმდინარე წლის 26 იანვარს შეიტანა ერთსქესიათა ქორწინების ლეგალიზაციის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული მარაგებულებელი კომისიის თავმჯდომარის ვახტანგ გაბაშიძის განცხადებით, ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალისა და საერთოდ საქართველოზე გამავალი მაგისტრალების გაყიდვის საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. 6 თებერვალს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შესაძლოა სტრატეგიული ოპტიკური ბოჭკოვანი არხი გაყიდოს და იგი რუსეთის ხელში აღმოჩნდეს. ამის პასუხად ფაქტთან გაბაშიძე აცხადებს, რომ განიხილება მხოლოდ საკითხი კავკასუს ონლაინის საცალო სეგმენტის შესაძლო გასხვილებაზე კომპანია მობიტელისათვის, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელია რუსული ვიმპელ კომიტეტის კომპანია. 2006 წელს შემოვიდა საქართველოში, რაც შეეხება ოპტიკურ ბოჭკოვან მაგისტრალებს. აბაშიძის განცხადებით, ისე როგორც სხვა მაგისტრალები, ისინი იმავე კომპანიის მფლობელობაში რჩებიან. ახალენბის გამოშვებას განაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. 7 თებერვალს თბილისის დროით 19 საათზე ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა გაიმართება ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსში შორი რადიუსის მოქმედების რაკეტის გაშვების გამო. საბჭოს სხდომის ინიციატორები არიან შეერთებული შტატები, სამხრეთ კორეა და იაპონია, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კოსმოსური რაკეტის გაშვების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით ჩრდილოეთ კორეა ჩქმალავს ბირთული ქობინის გაატანისათვის შექმნილი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდას. ამ დაპირისპირების ფონია ჩრდილოეთ კორეის მიერ ერთი თვის წინ წყალბადის ბომბის გამოცდის ჩატარება, რასაც კრძალავს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია. კვირა ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ გააცილა ცნობა, რომლის თანახმად ქვეყნის ლიდერ კიმ ჩენ ინის ბრძანებით ფხენიანმა წარმატებით შეძლო კოსმოსური თანამგზავრის გაშვება. მოელიან, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე ფხენიანის მიმართ სანქციების კიდევ უფრო გამკაცებაზე იმსჯელებენ. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განრისხება გამოიწვია შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ვიზიტმა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ კობანიში, რომელსაც ქურთთა სამხედრო ძალები აკონტროლებენ. როგორც 7 თებერვალს გამოქვეყნებულ ცნობაშია ნათქვამი, ერდოანს უთქვამს, რომ ვაშინგტონმა პარტნიორადან თურქეთი უნდა აირჩიოს, ან ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტია. როგორ უნდა გენდოთ თქვენ? მე ვარ თქვენი პარტნიორი თუ კობანიში მყოფი ტერორისტები, მოყავს ერდოანის სიტყვები თურქეთის მედიამ. ამ კრიტიკის ფონია შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დიპლომატის ბრეტ მაკგირკის და ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტიის წარმომადგენლების შეხვედრა, რაც გასულ კვირას სირიის ქალაქ კობანიში გაიმართა. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით 20-მდე უცნობმა თავდამსხმელმა 6 თებერვალს ცეცხლი წაუკიდა პრაღაში მდებარე ლტოლვილთა დახმარების ცენტრს. ეს მოხდა რამდენიმე საათში, მას შემდეგ რაც ჩეხეთის დედაქალაქში ათასობით კაცმა მიიღო მონაწილეობა მუსლიმებისა და მიგრანტების წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციაში. თავდამსხმელებმა აალებადი ბოთლები, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს პრაღის ჟიშკოვის რაიონში მდებარე შენობას, რომელშიც ლტოლვილებისათვის ჩასაცმელად და საკოებს აგროვებენ. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მეუძღვები მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ შეგვიძლია, მე შემიძლია ამ დევიზით, უკვე 3 წელიწადია მიმდინარეობს კიბოსთან ბრძოლის კამპანია მსოფლიოში. 4 თებერვალს აღინიშნება კიბოს მსოფლიო დღე და ამ კამპანიაში საქართველოც არის ჩართული, რადგან საკმაოდ მძიმე შედეგებია როგორც მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოში ამ დაავადებასთან მიმართებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ეწირება სწორედ კიბოს. ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ როგორ ებრძვის საქართველო, როგორ არის ჩართული ამ კამპანიაში, რა ნაბიჯები იდგმება იმისათვის, რომ ადრეულ ეტაპზე მოხდეს გამოვლინება ამ დაავადების, რა სტერეოტიპები და მითები არსებობს, რომელიც ხელს უშლის სწორედ რომ ამ დაავადებას უფრო ეფექტიანად გაუმკლავდნენ, და რა თქმა უნდა სწორედ ქალების როლზე ასევე აი ამ კამპანიაში და კიბოსთან ბრძოლის კამპანიაში. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან სოლიდარობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი მარიამ ჯაში, ასევე რადიოლოგი თამარ ჩარკვიანი და თამარ გოგოლაძე გინეკოლოგი. ეს ორი ადამიანი წარმოადგენს სკრინინგ ცენტრს თბილისიდან. მსმენელსაც შეგიძლიათ მოგვიანებით ჩაერთოთ დისკუსიაში. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2-9-88-327. ჩვენი გადაცემის მოსმენანების მიერ დროს შეგეძლებათ უკვე ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი.gr, ეს არის ჩვენი საიტის მისამართი, და გენდერულ ამბებს ყოველ დღეს აღამოს 9 საათზე შეგიძლიათ უყუროთ არტარიას ეთერში. ჩვენ მუსიკის შემდეგ სტუმართან ერთად დავბრუნდებით.
For always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. The whole world got to live, that's right, I'm telling you.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები FM 107.4-ს უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თქვენ გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სოლიდარობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი მარიამ ჯაში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმასთან, რომ სამი წელიწადია მიმდინარეობს აქტიური კამპანია, რომელიც დაწყებულია სწორედ ამ მსოფლიო კიბოს დღესთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია, მე შემიძლია და ასევე ახალია სწორედ საქართველოში სოლიდარობის ფონდი, როდესაც საზოგადოებრივ ძალისხმევასაც იზიდავს და რესურსებს აგროვებს, იმიტომ რომ კიბო სერიოზული პრობლემაა როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში.
მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ყოველთვის ასიამოვნოთ თქვენთან სტუმრობა. დღეს ნამდვილად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დღეა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით. მსოფლიო აღნიშნავს კიბოს საწინააღმდეგო ბრძოლის დღეს და მიუხედავად იმისა, რომ სიმსივნური დაავადებები კვლავ რჩება ძალიან სერიოზულ გამოწვევად ყველა როგორც დაბალი და საშუალო შემოსავლის ქვეყნებისთვის, ასევე განვითარებული სამყაროსთვის, ყოველწლიურად ჩვენ პრაქტიკულად გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიზეზი, რომ გარკვეული, თქვა, წარმატებები მიულოცოთ ერთმანეთს, ამ შემთხვევაში საქართველოსაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ასევე ის, თქვა, კვლევითი თუ სამკურნალო ღონისძიებების წარმატებები, რომელიც ყოველწლიურად ფიქსირდება მსოფლიო მასშტაბით. რას გულისხმობ წარმატებებში ამ შემთხვევაში და რატო ფიქრობ, რომ წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის 4 თებერვალი საქართველოს მოსახლეობისთვის? 2012-13 წლიდან პრაქტიკულად პრეცედენტოდ გაიზარდა ხელმისაწვდომობა როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე მკურნალობის კუთხით, სიმსივნური დაავადებების, ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებების კუთხით. საყოველთაო ჯანდაცვამ რეალურად დაფარა უმნიშვნელოვანესი პირველადი ფინანსური ბარიერების, ასე თქვათ, პრობლემა. და პარალელურად, როგორც მუნიციპალური პროგრამების ჩართვით, შემდგომ უკვე საქართველოს სოლიდარობის ფონდის გააქტიურებით, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2015 წელი გახლდათ ის პირველი წელი, როდესაც ფინანსური პრობლემის გამო არც ერთი ბავშვი არ დაღუპულა საქართველოში, რომელსაც შეეხო სიმსივნური დაავადება. დაავადება თავად არის ძალიან ვერაგი და ამდენად არამხოლოდ საქართველოს და ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის, თქვათ, საკუთარი გამოწვევების კონტექსტი, არამედ წამყვანი ქვეყნები დასავლეთ ევროპასა და ასევე შეერთებული შტატების, თქვათ, მასშტაბით ჯანდაცვის სამსახურები სამწუხაროდ არ არიან წარმატებული ყველა შემთხვევის განკურნების, თქვათ, დროს, მაგრამ ფინანსური პრობლემა ნამდვილად იყო გადაჭრილი 2015 წელს და ალბათ სულ რამოდენიმე დღის წინ გაჟღერებული ინიციატივა კიდევ ერთი ნამდვილად დიდი საჩუქარია საქართველოს მოსახლეობისთვის, ჰერცეპტინის პროგრამა, რომელსაც თბილისის მერია იწყებს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად.
დიახ, აქ საუბარია სწორედ ცუდუს კიბოს სიმსივნეზე, როდესაც ერთ-ერთი აგრესიული ფორმა და სწორედ ჰერცეპტინი არის ყველაზე ეფექტური საშუალება სწორედ საწყის ადრეულ ეტაპზე. და ჩვენ პირდაპირ ეთერს ნომერი არის 2-988-327. ჩვენ ვიცით, რომ თბილისთან ერთად ჯანდაცვის სამინისტრო უახლოეს დღეებში უკვე იწყებს, რომ რეგიონებშიც დაეხმარება იმ ადამიანებს, ქალებს, რომელთაც აქვთ ეს პრობლემა და 80% დაუფინანსებს ამ პრეპარატის შეძენას. რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლება დეტალურად სხვა გამოშვებებში უფრო მოყვება ამის შესახებ. და მე საკმაოდ რთულია ემოციურადაც, ასევე თქვენ ხართ აღმასრულებელი ფონდის დირექტორი სოლიდარობის და სწორედ ძნელია, იმიტომ რომ შესაძ ხედავ ახლოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიდეო ვერსიაც გვაქვს და საღამოს მაყურებელი არ არის ეთერში იხილავს დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ჩანაწერს. სტატისტიკურად იგივე როგორ ხდება და ყველაზე მეტად ეს მართლა სასიამოვნოა, ბუნებრივია, ვერ აქარვებს იმ ტკივილს და იმ დანაკარგს, რომელიც სამწუხაროდ ამ დაავადებით მაღალია მაჩვენებელი სიკვდილიანობის. თუმცა მარტო ეს სოლიდარობა, მე სწორედ მინდა იქიდან დავიწყო მას საუბარი, რომ ფონდი თუ გეგმავს შემდეგ უკვე რაღაც კლევებში ჩაერთოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერი ფონდი არ არის მარტო საქველმოქმედო მომენტით და აი ზოთ ამ გეგმებზე ანიგვე რას აპირებთ 2016 წელს მაგის შესახებ, რომ მოგვეყოთ? დიახ,
ძალიან დიდი მადლობა. აბსოლუტურად ალბათ ნამდვილად რთულია მოიძებნოს სიტყვები იმ ტრაგედიების დროს, როდესაც განსაკუთრებით ბავშთა ასაკში სიმსივნის შემთხვევებს ეხება, თავად დიაგნოზი არის გადაჭარბების გარეშე, ეს არის აი სიცოცხლის და ცხოვრების გეზის შემცველი, ასე ვთქვათ, მომენტი, როდესაც მშობლები ოჯახი მთლიანად დგებიან წარმოუდგენელი შოკის წინაშე და შემდგომ უკვე იწყება გააზრება თუ რა დაავადებასთან აქვთ, ასე ვთქვათ, საქმე და აი ამ ყველაფერს, როდესაც ემატებოდა კიდევ ფინანსური პრობლემის, ასე ვთქვათ, გადაჭრის აუცილებლობა, ეს თავისთავად, ვთქვათ, დამატებით, ვთქვათ, ემოციას და დამატებით სირთულეს ქმნიდა ოჯახებისთვის. ისევ და ისევ სამწუხაროდ ჩვენ უძლური ვართ ყველა დაავადების და თითეული შემთხვევის, ასე ვთქვათ, გადარჩენის წინაშე, თუმცა ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევები დიდი ტრაგედიების შემდგომაც კი მშობლებს დაურეკეთ სოლიდარობის ფონდში და მადლობა უთქვიათ აი ამ ტრაგედიის შემდგომაც კი, რომ მათ არ დარჩენიათ შეგრძნება, რომ მათ რამე და აკრეს და თქვა დიაგნოსტიკის სამკურნალობის შემთხვევაში. ეს, რა თქმა უნდა, მადლობა ეკუთვნის აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, ვინც თუნდაც სიმბოლური დონაციით ეხმარება სოლიდარობის ფონდს და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რომ მადლობა გადავხადო მათ. საერთოდ ჯამში ჩვენ 192 ბავშვის დახმარება შევძელით 2015 წლის ბოლომდე და დღეისთვის სოლიდარობის ფონდის მიერ დაფინანსებული ბავშვებისა და 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელთაც დიაგნოსტიკა და მკურნალობა ჩაიტარეს ჩვენი ფონდის დახმარებით, 215 შეადგენს, მათ შორის 106 შემთხვევაში საზღვარგარეთ, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ ვირადღირებულ მკურნალობას. რა შეიძლება შემდგომ ეტაპებს? რა თქმა უნდა, სოლიდარობის ფონდისთვის არ არის მთავარი პრობლემა ფინანსური საკითხის გადაჭრა და ის, რომ ჩვენ საზღვარგარეთ ვაფინანსებთ ბავშვებს და ახალგაზრდებს, ნამდვილად არ არის ჩვენი მთავარი მიზანი. ჩვენი მთავარი მიზანი არის მომდევნო 2-3 წლის პერიოდში საქართველოში გავაძლიეროთ ბავშვთა ონკოლოგიური სერვისი იმ დონემდე, რომ არც ერთ ბავშვთა ოჯახს აღარ დასჭირდეს საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გამგზავრება. ჩვენ ივლისში, 2015 წლის ივლისში უმასპინძლეთ ჰარვარდის და იეილის უნივერსიტეტების ერთობლივ მისიას, ასევე თურქი კოლეგების შემოგვიერთდნენ ამ შეფასების მისიაში და მარტის ბოლოდან იწყება ერთობლივი პროგრამის გარკვეული ელემენტები, ეს იქნება სასწავლო კომპონენტი გერმანიის უნივერსიტეტთან, ფრაიბურგის უნივერსიტეტთან კონკრეტულად ჩვენ გეგმავთ ასევე დიაგნოსტიკური კომპონენტის გააქტიურებას და ეტაპობრივად ნამდვილად გვაქვს იმედი, რომ ისევე როგორც საქართველოში დღეს შიცის, ტუბერკულოზის, მალარიის და უკვეცე ჰეპატიტის პროგრამის შემთხვევაში არც ერთ პაციენტს არ უჭდება სურვილი საზღვარგარეთ მკურნალობას, ესე ვთქვათ, გამგზავრების, იგივე შედეგ ჩვენ უნდა მივაღწევთ ონკოლოგიაში.
დიახ, ეს ნამდვილად ის მიზანია, რომელიც ბუნებრივია ყველა დაინტერესებულია, რომ წარმატებას მიაღწიოთ. მე მინდა სწორედ ვისაუბრო იმაზე, რომ ყველა აღნიშნავს სწორედ ამ სფეროს წარმომადგენელი და სპეციალისტი, რომ მნიშვნელოვანია ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა ამ დაავადების, იქნება ეს ბავშვებში თუ მოზრდილებში, ზოგადად მოსახლეობაში. ამ ხრივ როგორი მომენტია? მე ვიცით თქვენ მანამდე ასე თქო ჯანდაცვის სამინისტროს წარმოადგენდით, სადაც ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ და ასევე საერთაშორისო მისიებში მუშაობდით. მარიამ ჯაშია ჩვენი სტუმარი, სოლიდარობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი და ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ რა პრობლემების წინაშე დგას თვითონ საქართველო და იგივე ადრეული დიაგნოსტიკა ეს ბავშვების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ ხდება ხოლმე, რა ტენდენციები შეინიშნება ამ ხრივ საქართველოში?
აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ადრეული დიაგნოსტიკა ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის გადამწყვეტი წარმატებული მკურნალობის გზაზე. მაგალითად, თუ კი ჩვენ ავიღებთ ქალთა პოპულაციაში ყველაზე გავრცელებულ თქვათ ონკოლოგიურ დაავადებას, არწევე ჯირკვლის სიმსივნეს, ადრეული გამოვლენის შემთხვევაში 93%-ზე მაღალია წარმატებული მკურნალობის შანსი. მაშინ, როდესაც თქვათ უკვე მესამე და თქვათ მეოთხე სტადიაზე გამოვლენის შემთხვევაში სამწუხაროდ შანსები 30-50%-ამდე მერყეობს, თქვათ ერთწლიანი და ხუთწლიანი გადარჩენის შემთხვევებში. ამდენად თქვენ გეკნებათ ალბათ საშუალება მომდენოს სტუმართან უფრო დეტალურად
კლინიკ ცენტრის წარმომადგენელი ყველა
პროგრამების შესახებ საუბრის. ის საზოგადოებრივი სიკეთე, რომელიც დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობით ხორციელდება, ეს გახლავთ ონკოლოგიურ დაავადებათა კლინიკის პროგრამა. ეს არის ნამდვილად ის საშუალება, რომელიც თითეულმა, როგორც ქალბატონმა, ასევე მამაკაცმა შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფში უნდა გამოიყენოს. საქართველოს მოსახლეობისთვის უფასოდ მიმდინარეობს უკვე წლების მანძილზე სკრინინგის პროგრამა, თუმცა სამწუხაროდ ჩართულობა და ესე ვთქვათ მოცვა ამ პროგრამების არის საკმაოდ დაბალი. შარშანდელი მონაცემებით მე მახსოვს, რომ ყველაზე მაღალი სკრინინგის პროგრამებში ჩართვის მონაცემები იყო 10% და რეალურად ჩვენ არ ვიყენებთ იმ შესაძლებლობას, რაც სახელმწიფო პროგრამების მიერ არის რეალურად გარანტირებული.
დიახ, მე მინდა ასე ვთქვათ, წინასწარი მონაცემები არის სწორედ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ 2015 წელს დაიწყო, სწორედ კიბოს პოპულაციური რეგისტრი, რომელიც საშუალებას იძლევა გენდერულ ჭრილშიც რომ შეფასდეს. საკმაოდ ყველაზე აღმოჩნდა, რომ ესე იგი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ამ შემთხვევაში და ყველაზე მეტი ქალი ეწირება ონკოლოგიურ დაავადებას და სწორედ ეს არის ძუძუს კიბოს შემთხვევა. შემდეგ მეორე ადგილზე არის საშვილოსნოსყელის კიბო და მამაკაცებში უფრო ჩანს კიდევაც, ალბათ სპეციალისტები უცებ მიხვდებიან, რომ რაღაც ცხოვრების ნირთანაც არის ალბათ დაკავშირებული, ან რატო ეს მამაკაცთა ონკოლოგიური დაავადება ძირითადად აი პირველ ადგილზე ფილტვის კიბო, ეს უფრო მწეველების პრობლემა მარი და პროსტატის კიბო, რომელიც ასეთ შემდეგ უკვე ნაწილდება. აი აქ არის რაღაცა მითებიც, რომელიც მე მინდა რომ ზოგად რეკომენდაციებზეც გადახვიდეთ, იმიტომ რომ რაღაც თითქოს ორი უკიდურესობა ზოგი კატეგორიულად რაღაც პროდუქტებს ამოიღებს ხოლმე მენიუდან, ზოგი რაც გიწერია და აღარაფერიც არ არის საჭირო. ის რასაც აჩვენებს საერთაშორისო გამოცდილება, რაც უნდა გაითვალისწინოს მოსახლეობამ, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ თქვენს გითხრათ.
Პირველ რიგში აღნიშნა, რომ საქართველოს რეესტრის პირველადი მონაცემები აბსოლუტურ თანხვედრაშია სოფლიო სტატისტიკასთან, ანუ მამაკაცებში სწორედ დღევანდელი დღის, ასე ვთქვათ, აღსანიშნავად გამოიცა უახლესი კვლევა სოფლიო კიბო სტატისტიკის და 2012 წლის საერთო მონაცემებით ასევე მამაკაცებში ლიდერობს ფილტვის კიბო, ხოლო ქალბატონებში სარცევე ჯირკვლის, ანუ ძუძუს, ასე ვთქვათ, სიმსივნური დაავადებები. რაც შეეხება მითებს, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი მართებული თუ რაღაც ტრადიციებზე დაფუძნებული, თქვათ, არასწორი, ესე თქვათ, შეხედულებები არის დამკვიდრებული, არა მხოლოდ საქართველოში, ეს ყველა ქვეყანას ეხება. მთავარი, რაც ნამდვილად უტყუ არის და რომელიც დასტურდება შესაბამისი ეპიდემიოლოგიური კვლევებით და შესაბამისი, ესე თქვათ, სამეცნიერო ნაშრომებით, გახლავთ პრევენციაზე მთავარი აქცენტი. სიმსივნური დაავადებების 30%-ის თავიდან აცილება შესაძლებელია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებით. ეს გახლავთ ფიზიკური ვარჯიში, ეს გახლავთ სწორი კვება, ასევე თამბაქოს, ასე ვთქვათ, მოხმარების შემცირება, თლიანად, ასე ვთქვათ, ამოღება, ასევე ალკოჰოლიზმთან არის კვეთა ონკოლოგიური დაავადების გარკვეული მიმართულებების და ამდენად პირველ რიგში, თუ კი ჩვენ გვინდა თქვათ მიუყვეთ სწორ რეკომენდაციებს, ეს გახლავთ ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. მეორე, რაც უტყუ არია და რაც მუშაობს მთელ მსოფლიოში და წამყვან, ესე თქვათ, დასავლეთის ქვეყნებში, გახლავთ ადრეული დიაგნოსტიკა და სწორედ სკრინინგის პროგრამებში ჩართვა გახლავთ უმნიშვნელოვანესი ელემენტი. ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ გამიმეორებ, რომ არსებობს ამის შესაძლებლობა საქართველოში და სკრინინგ ცენტრის საშუალებით ყველამ უნდა გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა.
დიახ, აქ საუბარია, რომ შეიძლება არც იცოდნენ, რომ როგორც ქალებს შეუძლიათ სწორედ გამოიყენოს, რომ კაცებს პროსტატის ხომ სხვილი ნაწლავზე არის საუბარი ასევე და
სარძევე ჯირკვლის საშვილოსნოსყელის ოთხი ძირითადი დაავადება, რომელიც ყველაზე ხშირად ხდება როგორც ქალთა, ასევე ვთქვათ, მამაკაცთა პოპულაციაში და ადრეული გამოვლენა სხვადასხვა რეკომენდაციები, მაგალითად მამოგრაფია, ანუ სარძევე ჯირკვლის სკრინინგის პროგრამა, სულ მცირე 2 წელიწადში ერთხელ არის რეკომენდირებული 40 წლის ასაკის შემდგომ და ეს ის შესაძლებლობა, რომელიც უნდა გამოვიყენოს. ჩვენ ადრეული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში წარმატებული მკურნალობა 90% აჯერებს.
ძალიან დამაიდებელი ასე ვთქვათ, არის საშუალება, ბუნებრივია, ჯერ არ არის დამარცხებული სამწუხაროდ, თუმცა მე ვიცი, რომ სწორედ იგივე ლიმფოლეიკემიასთან და ბევრ სხვა დაავადებასთან სიმსივნურთან არის საუბარი, რომ 10 წლის წინ თუ ითვლებოდა, რომ ეს უკვე გადადებული როგორც გაატანდია, ახლა უკვე შეიძლება სწორედ რომ ასე ვთქვათ, უკვე ბრძოლა და შემცირება, თუმცა რომ ძალიან ემოციური იყო და მინდა ყოველს გავიხსენო, რომ აქ თითოეული სწორედ ახლა სოლიდარობის ფონდს წარმოადგენდა იგი საზოგადოების ჩართულობაზე. ახსენდება, რომ სწორედ ვიცე-პრეზიდენტი შეერთებული შტატების ჯო ბაიდენი აპირებს, რომ სწორედ გადაერთოს თავის პოლიტიკური დამთავრების შემდეგ, აი დაუთმოს სწორედ ამ კიბოსთან ბრძოლის კამპანიას, რესურსები მოიზიდოს, ფონდი შექმნას, რომ მას შვილი გარდაეცვალა და აქედან გამოდი უფრო სხვანაირად ხდება ეს ამბავი. მე მინდა რომ მე ვიცით, თქვენ დღეს ძალიან დატვირთული დღე გაქვთ მარიამ და ასევე შეხვედრის თუ უკვე სხვა შეხვედრაზეც მიდიხართ. მინდა ზოგადად გარდა ამ ყველაფრისა, ალბათ დროც არის საჭირო, რომ სწორედ დამარცხდეს, თუ აი აქ რა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ახლა სწორედ საქართველოსთვის, იგი თქვენი ფონდისთვის, რომ გითხრათ დიახ.
მე გავყოფთი გამოწვევებს თქვათ ორ ძირითად ჯგუფად. პირველი გამოწვევები, რომელიც საქართველოს აშორებს განვითარებული სამყაროს მიღწევებისგან, ანუ ჩვენ დღეისათვის იგივე თქვათ ლეიკემიის შემთხვევები თქვენ აღნიშნეთ ბავშვთა ასაკში, თუ კი ჩვენთან წარმატებით თქვათ განკურნების დონე 70%-ამდე, რეალურად 70-დან 75%-ამდე მერყეობს, იგივე გერმანიის, იგივე შეერთებული შტატების შემთხვევაში, ALL-ის, ანუ თქვათ ლეიკემიის წვავე ფორმების შემთხვევაში, წარმატებით 90%-ს აჭარბებს. პირველი ჩვენი გამოწვევა არის მიუახლოვოთ ჩვენი შედეგები დასავლეთის ქვეყნების მონაცემებს. ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული საკადრო რესურსის მომზადება, ამას ჭირდება ინფრასტრუქტურის გაძლიერება და ჭირდება კომუნიკაციის გაუმჯობესება ექიმებს და იგივე მშობლებს შორის. ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ონკოლოგიურ დაავადებებში ისევ და ისევ ხას უსმევ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ვერაგი დაავადება. სამწუხაროდ გამოსავლები არ არის ყოველთვის ოპტიმიستური, მაგრამ სწორ კომუნიკაციას, სწორ გააზრებას პირველივე ნაბიჯებს, თქვათ ოჯახის და მშობლების კუთხით აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, რომ ერთად ითანამშრომლო რეალურად ოჯახმა და სამედიცინო პერსონალმა. მულტიდისციპლინარული განხილვა, ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენთან, იმიტომ რომ ონკოლოგიური პაციენტის ინტეგრირებული მართვა პრაქტიკულად არ ხდება. ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევები, რომ იგივე ჩვენი ბავშვების შემთხვევაში ბავშვი მიდის ქირურგიულ ჩარევაზე ისე, რომ ონკოლოგთან კონსულტაცია არც გაუვლია. ეს არის ნამდვილად ტრაგედია და მსგავსი შემთხვევები ჩვენ უნდა გამოვურიცხოთ ჩვენი რეალობისგან. უკვე მეორე ეტაპი იქნება, როდესაც ჩვენ მიუახლოვებთ თქო საქართველოს მონაცემებს, დასავლეთის მონაცემებს, იქნება უკვე საქართველოს როლის გაძლიერება, სოფლიო, ესე თქვა, კვლევების და ახალი, ესე თქვა, ინიციატივების კუთხით, რადგან ჯერ კიდევ სოფლიო დონეზეც კი სამწუხაროდ ონკოლოგიური დაავადებების ყველა თქვათ, როგორც ონკოჰემატოლოგი, ანუ სისხლის მიერი, ასევე სხვა სოლიდური სიმსივნეების შემთხვევაში სამწუხაროდ არ არის სახარბიელო და ჩვენ მსოფლიო თანამეგობრობასთან ერთად უნდა ჩავერთოთ ახალი კვლევების და თქვათ გამოწვევების დაძლევაში.
გასაგებია, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი გახდათ სოლიდარობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი მარიამ ჯაში. თქვენ გენდერულ ამბებს უსმენთ. მუსიკის შემდეგ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
To me. beautiful.
თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ პირობითად ასე დავარქვით ქალები კიბოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ პროფესიულადაც სწორედ დღეს აღინიშნება კიბოს თამბაქოს მსოფლიო დღე. ჩვენი სტუმრები გახლავთ სკრინინგ ცენტრის წარმომადგენლები, რადიოლოგი თამარ ჩარგვიანი და გინეკოლოგი თამარ გოგოლაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და სწორედ ახლახანს დაინერგა და მაინც შედარებითია, მაგრამ ასევე შედარებით ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც დაავადებ ეროვნული კონტროლის ცენტრმა გამოაქვეყნა, რომ პირველი, ასე ვთქვათ, გასაგებად თქვი, ნომერ პირველი მკვლელი ქალებისთვის ეს არის ძუძუს კიბო, მერე საშულოსნოს ყელის კიბო მოდის, ხო, და ასევე კაცებში ფილტვების კიბოა უფრო ესეთი და შემდეგ უკვე პროსტატის. მე სწორედ თქვენ წარმოადგენ სკრინინგ ცენტრს და უკვე რამდენიმე წელიწადია სწორედ ეს პროგრამა მიმდინარეობს და მაინტერესებს სწორედ რამდენად გაიზარდა, იმიტომ რომ ყველა აღნიშნავს, რომ აუცილებელი ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი დაავადება ფაქტობრივად დამარცხებულია უკვე. კაბატონ თამარ, თქვენ დაიწყეთ მაშინ, ასე ვთქვათ.
დავიწყოთ სკრინინგის შესახებ საუბარი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დღეს არის კიბოს თამბრძოლის საერთაშორისო დღე და მინდა, რომ ჩვენს მსმენელებთან ერთად ყველანი შევიარაღდეთ ცოდნით და ისე შევხვდეთ პრობლემებს, რომლებიც შეიძლება მოიტანოს ცხოვრებამ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი კიბოს თამბრძოლის ეს არის სიმსივნური დაავადებების სკრინინგი, მათი გამოვლენა სკრინინგული მეთოდი, ანუ შერჩევა იმ ხალხისა, იმ ადამიანებისა, რომელთაც შესაძლოა ჰქონდეთ საეჭვო ნიშნები ამა თუ იმ დაზიანებისა. მაგალითად, მე ველაპარაკებ ძუძუს კიბოზე. შერჩევა ხდება ძუძუს რენტგენოგრაფიული გამოკვლევის საშუალებით, რასაც ქვია ძუძუს მამოგრაფია, ამიტომაც ქვია მამოგრაფიული სკრინინგი, და ხდება გამორჩევა იმ ადამიანებისა, იმ ქალბატონებისა, რომელთაც აქვს საეჭვო ნიშნები ამ დაზიანებისა, და შემდგომ მათი შედარებით ღრმად გამოკვლევა. ამ საკმაოდ მარტივმა, საკმაოდ ადვილად ხელმისაწვდომმა მეთოდმა კვლევის მინდა გითხრათ, რომ ძუძუს კიბოთი სიკვდილიანობა შეამცირა 30%-ით და ეს ბოლო 20 წლის გამოკვლევებითა და გამოკვლევების რეტროგრადული შესწავლით არის დადგენილი. ამიტომ მინდა მოუწოდო ქალბატონებს ისარგებლონ ამ შესანიშნავი სერვისით და შეიარაღდნენ ცოდნით თავისი ჯანმრთელობის ღრმა ცოდნით. კიბოს წინააღმდეგ საბრძოლველად.
გასაგებია, თამუნას მინდა მიმართოს სწორედ ურთიერთკავშირშია დავუშვათ, როდესაც სკრინინგი სწორედ სკრინინგ ცენტრის თავასობს ამას, ხო, ქალებს, რომ აუცილებლად შემდეგ მოხდეს გამოკვლევა საშულოსნოს ყელის და იგივე რავითარებაა სწორედ, ასე ვთქვათ, ქალების აღნაგობის ქვედა ნაწილში ვაშინოს იმას, აკეთებს სასაცილო ამხრივ არ არის, მაგრამ თუმცა ნამდვილად უკვე ბევრი ბედნიერების მომტანი იქნება, როდესაც ადრეულ ეტაპზე ძალიან ეს კულტურა დაინერგება ქალებში და ამხრივ თქვენ რა ტენდენციებს ამჩნევთ? სამნა,
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო სვენელებო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება საშულოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგს, ზოგადად სკრინინგის პროგრამა საქართველოში არის 2008 წლიდან და თანდათან სულ უფრო და უფრო მეტი მოსახლეობის მოცვა არის შესაძლებელი და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის. საშუალოს ნასყელის კიბო მიეკუთება იმ კიბოთა რიცხვს, რომლის პრევენცია შესაძლებელია. ანუ ძალიან ეფექტურია საშუალოს ნასყელის კიბო სკრინინგი, ემყარება პირველად ეტაპ, ანუ პირველადად ხდება პაპ ტესტის აღება ქალებში და შემდგომ ატიპიური პაპ ტესტის შემთხვევაში უკვე ხდება კოლპოსკოპიური კვლევა. და ეს ორი ტესტი არის ძალიან გრძნობიარე ტესტი სიმსივნის პრეკლინიკურ სტადიაზე გამოსავლენად, ანუ იმ სტადიაზე, როდესაც ჯერ კიდევ ეშველება და როდესაც ქალს პრაქტიკულად სიმპტომი არ აქვს. სამიზნე პოპულაცია არის 25-დან 60 წლის ქალბატონები საშუალოს ნასყელის კიბოსთან მიმართებაში, ძუძუსთან მიმართებაში ეს არის 40-დან 70 წლამდე ქალები, ქალბატონები. და მინდა გითხრათ, რომ თუ საწყის ეტაპზე შესაძლებელი იყო მხოლოდ თბილისის პოპულაციისთვის სამსახურის გაწევა, ეხლა უკვე შესაძლებელი არის რეგიონებისთვისაც და მთელი საქართველოს მოსახლეობამ შეუძლია მოგმართოს და ჩაიტაროს ეს ძალიან ეფექტური მაღალ სენსიტიური ტესტები და გამოავლინოთ სიმსივნის წინარე პათოლოგიები, ან სიმსივნის ის ეტაპი და ის სტადია, როდესაც ის არ არის განაჩენი და აუცილებლად კურნალობას ექვემდებარება.
მე გავაგრძელებ თამუნას ნათქვამ ფრაზას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა მან აღნიშნა, რომ საშუალოს ნოსყელის კიბო სკრინინგის დროს შესაძლებელი არის, ანუ საშუალოს ნოსყელის სკრინინგი არის ნამდვილი პრევენცია. ანუ პრევენციული ღონისძიებები რას ნიშნავს? რომ მივიღოთ ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუშლის დაავადების განვითარებას, საერთოდ მის გამოვლენას, განვითარებას და ჩამოყალიბებას. საშუალოს ნოსყელის კიბო სკრინინგი ნამდვილად ეკუთვნის მსგავს ღონისძიებებს, ანუ დაავადება არ არსებობს, ჩვენ მის წინააღმდეგ მოქმედებთ თავიდანვე. სამწუხარო ძუძუს კიბოს შემთხვევაში ეგ ბედნიერება არ აქვს, ის უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ ის აღმოვაჩინოთ, ან მის არსებობაში ეჭვის მისატანი ნიშნები უნდა გამოვავლინოთ და ამის შემდეგ ხელი შეუშალოთ მისი შორსწასული ფორმების განვითარებას. მინდა გითხრათ, რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არ არის აცრა, ანუ ეს არ არის ის, რომ ჩვენ აცრას ჩავუტარებთ ქალბატონს და მას შემდეგ სიმსივნური დაავადება არ განვითარდება. არა, სკრინინგში მონაწილეობა არ ნიშნავს, რომ სიმსივნური დაავადება არ განვითარდება. ეს ნიშნავს, რომ პერიოდულობით, ანუ ორწლიანი პერიოდულობა არსებობს ძუძუს კიბოს სკრინინგში. ამ პერიოდულობით თუ ქალბატონი მომართავს სკრინინგ ცენტრს და მის ნებისმიერ კონტრაქტორს და ანუ ორ წელიწადში ერთხელ ჩაიტარებს მამოგრაფიას, მას აქვს მეტი შანსი ადრეულ ეტაპზე იქნას დანახი ძუძუს ავთვისებიანი დაზიანება და იქნას სათანადო ღონისძიებები ჩატარებული. ეს სათანადო ღონისძიებები არის ოპერაცია, სხივური თერაპია, ქიმიოთერაპია, ტარგეტული ანუ მიზნობრივი თერაპია. ამაზეც ალბათ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი გულუხობა გამოიჩინა სახელმწიფომ და დააფინანსა მერიამ და დააფინანსა ჰერცეპტინის პროგრამა, რაც არის გადარჩენა იმ ადამიანებისათვის ფაქტიურად.
და თქვას რომ მოკაცეთ აქვე ჩართო, რომ სწორედ დღეს გახდა ცნობილი, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ასევე მთელს რეგიონებში განახორციელებს ჰერცოგთან დაკავშირებით 80% დააფინანსებს, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი მომენტი, თუმცა სასურველია სწორედ რომ მანამდე იყოს ყველა ღონისძიება გატარებული, რომ უკვე ამ ძიმე შედეგებამდე არ მიიღოს.
სახელმწიფოს ასეთი აქტივობა მკურნალობაში ჩარევის და დახმარების თვალსაზრისით ამართლებს მთელს იმ დანახარჯებს, რაც მან გაიღო სკრინინგის პროგრამაში, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რაგინდრა ადრეული ფორმები გამოვავლინოთ, თუ ქალბატონს არ ექნება, ნებისმიერ ადამიანს არ ექნება სკრინინგით გამოვლენილი პათოლოგიის მოვლის საშუალება, მაშინ ფული, რომელიც დაიხარჯა სკრინინგში, გადაყრილია ფანჯრიდან. სახელმწიფო თანამიმდევრულად მიჰყვება ამ საკითხს, რაც ჩვენ ძალიან გვახარებს სკრინინგ ცენტრის თანამშრომლებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შრომა, ჩვენმა შრომამ, რასაც ჩვენ ვეწევით, ჩვენმა დახარჯულმა დრომ, სახელმწიფოს დახარჯულმა ფულმა, ჩვენმა მეცადინეობამ გამოიღოს შედეგი. ანუ ეს აუცილებლად უნდა მივიდეს პაციენტამდე. როგორ მივა პაციენტამდე, თუ მას ცხოვრება არ გაუმჯობესდება? ჩვენი ამოცანა რა არის? ჯანმრთელობა თუ დადგენა? თუ ჯანმრთელობა?
კი, გასაგებია, სწორედ თამუნას მინდა მიმართო შეკითხვით. ძალიან ბევრი სტერეოტიპია, რომელსაც თქვენ უკეთესად აწყდებით ალბათ უკვე უშუალოდ იმას და სწორედ ასევე წუხილია იმის, რომ ის საშუალება, რაც არის, რომ ქალებმა, ახალგაზრდა გოგონებმა აიცილონ თავიდან სწორედ ეს, თქო, სერიოზული პრობლემები ჯანმრთელობის, რაღაც არ ხდება კულტურა, იგივე ამ სერვისის, ამ სკრინინგის პროგრამაში ჩართვაც თითქოს არ არის ისეთი ინტენსიური, რომელიც სასურველია რომ იყოს.
დიახ, მოგახსენებთ ამის შესახებაც, ანუ სკრინინგის ორი მოდელი არსებობს, როგორც არის ოპორტუნისტული და ორგანიზებული სკრინინგი. აი, ევროპის განვითარებული ქვეყნების მაგალითზე სკრინინგით მეტი პოპულაციის მოცვა არის შესაძლებელი ზუსტად ამ ორგანიზებული სკრინინგით, მაგრამ საქართველოში სკრინინგი ჯერჯერობით არის ოპორტუნისტული, რაც ემყარება იმას, რომ მოსახლეობა მოდის თვითნებით, თავისი სურვილით, მედიით თუ სხვა ინფორმაციით გაგებული, სხვა საშუალებებით გაგებული ინფორმაციის საფუძველზე. ამიტომ ჩვენ სანდათან მივიწევთ იქით, რომ მაქსიმალურად ორგანიზებული ხასიათი მიიღოს ამან. ამაში გულისხმება ის, რომ ან ყველა ქალი იქნება აღრიცხული და როგორც კი ის
მიაღწევს
იქნას გამოძახებული და ჩაუტარდეს მას ეს პირველადი ტესტები, ანუ პრაქტიკულად ჯამრთელ ქალს, რომელსაც ჯერ კიდევ სიმპტომები არ აქვს. და ამგზით შესაძლებელი იქნება, აი სწორედ ამგზით იქნება შესაძლებელი ეფექტური სკრინინგი. ანუ მოსახლეობა,
მე ვიცი რომ უკეთრად სწორედ მინდოდა ასევე გადასვლა იმასთან დაკავშირებით, რომ კიბოსთან, სიმსივნესთან დაკავშირებით, ანუ დრო აქ რაღაც მომენტში თითქოს აძლევს უკვე სხვა ადამიანებს, ასე ვთქვათ, გადარჩენის უფრო მეტ შანსს, ხო? რომ ამ მიმართულებით ონკოლოგია ერთ ადგილზე არ დგას, თუმცა ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, გზა არის კიდე გასასვლელი. მე მინდა უბრალოდ ვთქვათ, რომ ვიცი, რომ დასავლეთში და ჩვენთანაც იყო საქართველოში რაღაც მცირე ხნიანი პროგრამა, სწორედ როდესაც გოგონებზე ხდებოდა პაპილომავირუსის ვაქცინაცია და სხვა შეიძლება აი აქაც იყო რაღაც ესეთი ფაქტორია, ეს გოგონები არიან, ხო, მაგრამ ამ დროს ისინი უკვე არიან დაცულები, ხო, რომელიც რაღაც მინიმალურამდე დაჰყავს
რისკი
ამ ყველაფრის. მე არ ვიცი რამდენად თქვენ ხელგეწიფებათ ეს ინფორმაცია, იგეგმება თუ არა, თუნდაც ასეთი ვაქცინაციები და ეს პროგრამა გაგრძელდება თუ, ანუ თუ არის ამაზე საუბარი ყურმოქმედ მათ თქვენი.
რაც შეეხება ვაქცინაციას, ვაქცინაცია მიეკუთვნება კიბოს პირველად პროფილაქტიკას, განსხვავებით თქვა სკრინინგისგან, რომელიც არის მეორადი პროფილაქტიკა. ანუ პირველადი პროფილაქტიკა გულისხმობს, ანუ დაცვას, მაგალითად პაპილომა ვირუსისგან დაცვას, ანუ ძალიან ეფექტურია ეს აცრა გოგონებში, რომელსაც ჯერ არ დაუწყიათ სქესობრივი ცხოვრება და ესე ვთქვათ, უკვე სოფლიოს, აი ბევრი განვითარებული ქვეყნის მაგალითზე, აი ეს მრუდი კიბოს გამოვლენის შემთხვევები საკმაოდ ქვემოთ მოდის აი ამ აცრილ პოპულაციაში. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ გვქონდა გარკვეული პერიოდი, როდესაც იყო შესაძლებელი აგვეცრა, მაგრამ სამწუხაროდ აი ვერ მოვიცვით ის რაოდენობა ხალხის, რომელიც საჭირო იყო რაღაც გარკვეული ზოგის მხრიდან ცუდი ინფორმაციების შესახებ, ამ ვაქცინის შესახებ. არ ვიცი ეს რამდენად გაგრძელდება.
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს უკვე, მაგრამ თუმცა ეს გამოცდილება სწორედ ჩანს აქედან. ჩვენი სტუმრების სკრინინგ ცენტრის წარმომადგენლები გახლავთ ორი თამარი, ან თამარ ჩარკანი, თამუნა გოგოლაძე, სწორედ ქაბატონი თამარი რადიოლოგი გახლავთ, თამუნა გინეკოლოგი. მე მახსენდება იგივე გარშემო სამწუხაროდ დავუშვათ, ჩვენ ხედავთ, რომ რამდენად სერიოზული პრობლემა არის კიბო და გარშემო იგივე ეს მითები დაკავშირებული, როდესაც ხდება ამასთან, თუნდაც იგივე თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე, რომ ეს არის იქ რაღაცა დასხივდება, მე რე თუ სხივები დაუნიშნეს, მორჩა იქ უკვე, ну, რა თქმა უნდა, არის პრობლემები და თქვენ უკეთით თქვა დამწრობის, სწორედ მიზნობრივი ესეთი იმით ამ მიმართულებით დაუშვეთ იგივე საქართველოში რა ტენდენცია, ხო, ცოტა თქოს აი ცოტა ხნის წინ გაიხსნა ბირთვული მედიცინის, ვთქვათ, ცენტრი, იგივე აპარატ თქვენ უკეთესად იცით
ხო რა ესე იგი რა კიღა დასხივების პრობლემა გვაინტერესებს ანუ ეს არის ადამიანებს ეშინიათ იონიზებული გამოსხივებით მაიონიზებელი გამოსხივებით ინდუცირებული კიბოს წარმოქმნისა იმიტომ რომ მაიონიზებელი გამოსხივება ანუ რადიაცია ხო არის საშიში ავთვისებიანი სიმსივნების განვითარებისათვის მაგრამ ჩვენ ეს არ გვემუქრება ამ წუთას მინდა ქალები ვანო გეშო ჩვენ ორ რამეზე ვლაპარაკობთ ამჟამად ეს არის სხივური დიაგნოსტიკა და სხივური თერაპია. ძუძუს კიბოს სკრინინგში მონაწილეობას იღებს სხივური დიაგნოსტიკა, ანუ რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ძუძუსი, რომლის დროსაც ნამდვილად ხდება ძუძუს დასხივება, ოღონდ მინიმალური დოზებით, იმდენად რომ იგი დასაშვებია თვითფეხმძიმე ქალებისთვისაც. კვლევები არის ჩატარებული, 20-წლიანი გამოკვლევები არის შეფასებული რეტროსპექტულად და ნანახი იქნა, რომ არის მემილიონედი შანსი, რომ თუნდაც 20-წლიან სკრინინგში, ანუ ყოველი მეორე წელიწადი ადამიანი ანუ მიიღოს მონაწილეობა ამაში და რაიმე განუვითარდეს ამით გამოწვეული ანუ რადიოინდუცირებული სიმსივნური დაზიანება. რაც შეეხება სხივურ თერაპიას, რომელსაც ახლავს თავისი გვერდითი მოვლენები, რა თქმა უნდა, კანის დამწვრობა, შეშუპება და ასე შემდეგ, ვერაფერს ვერ ვიზამთ. ჩვენ ვებრძვით სიმსივნეს, ჩვენ უნდა მოვკლათ ის უჯრედი, რომელმაც დაარღვია სიცოცხლის ყველა კანონი. ჩვენ ის უნდა დავამარცხოთ, ხო, ზოგჯერ ამაში მარცხდება საღიქსოვილებიც, მაგრამ ეს დროებითია და მას ჰქვია გვერდითი ეფექტი. Quality effect. ეს შესაძლებელია და ცნობილია.
Да, გასაგებია. სწორედ ინფორმაციის აუცილებლობაზე
გეთანხმებით,
გათვითცნობიერებაზეა საუბარი. 2988 გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაუსვათ შეკითხვები, წარმოადგენენ ეროვნულ სკრინინგ ცენტრის თანამშრომლები გახლავან. თამუნა, სწორედ თქვენ ხართ გინეკოლოგი. მე მახსოვს, რომ რაღაც პროგრესი არის ახლა თითქოს შიგადაშიგ უკვე მედიაც უფრო თამამად ლაპარაკობს ძუს კიბოზე საშუალო ეს ის იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც ტაბუდადი დადებული თემა და როგორი
იყო სკრინინგის ეს
ზევით ნუ აი რაღაც მინიშნებებით და ისევე როგორც თქვენ უკეთესად იცით ხო რომ სანამ არ გათხოვდება არ დაფეხმძიმდება არ მიდის ასე ვთქვათ არ ყავს გინეკოლოგი აი ეს ჩვევა კულტურა დავშოთ როგორი ინერგება შევე თავნა და მე თქვენ თქვენი აზრი გამოთქვით და ბატონო თამადია
რა შეიძლება საშილოსნოს ყელის კიბოს ვინ დან 99% შემთხვევაში მისი გამოწვევა ესე ვთქვათ კარგად ცნობილია და ეს არის ადამიანის პაპილომავირუსული ინფექცია. გათხოვებასთან ნამდვილად ძალიან დიდ კავშირშია ეს, იმიტომ რომ მაშინ ხდება ქალის დაინფიცირება, როდესაც ის იწყებს სქესობრივ ცხოვრებას. ანუ აქედან გამომდინარე ხა აი გასათხოვარი ქალი ვთქვათ არ წარმოადგენს დიდ რისკის ჯგუფს იმის რომ მან
ჩაიტაროს დიახ,
ანუ ქალწულზე
დიახ, თუმცა იმიტომ რომ შეიძლება ისე ყავდეს პარტნიორი
არის სამართალო კულტურა ჯერ არ გულისხმობდა ამას და
დიახ ანუ ვიდრე დაიწყებს ქალის სქესობრივ ცხოვრებას მისთვის
იმალება ხოლმე
ეს აქტუალური პრობლემა საშულოსნოს ყელის კიბოს არ უნდა იყოს აი როგორც კი იწყებს ქალის სქესობრივ ცხოვრებას და გადის დაახლოებით 1 წელი აი ამ დროს კი ყველა ქალმა უნდა მიმართოს გინეკოლოგს და უნდა ჩაიტაროს ეს სპეციფიური ტესტები. მინდა ვთქვა ისიც, რომ აი გინეკოლოგთან ვიზიტი, აი ჩვენთან მოდიან პაციენტები და ამბობენ, აი მე ვიყავი ცოტა ხნის წინ გინეკოლოგთან. ანუ გინეკოლოგთან ვიზიტი კიდევ არნიშნავს საშილოსნოს ყელის კიბოს პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს. რატო? იმიტომ რომ აი ეს პრეკლინიკური სტადია გამოვლენდება მხოლოდ ამ სპეციფიური ტესტებით, როგორც არის პაპ ტესტი და კოლპოსკოპია, ანუ ყელის მიკროსკოპული დათვალიერებით. სხვაგვარად, როდესაც გინეკოლოგი საშილოსნოს ყელს აფასებს სარკეებში, აკეთებს ბიმანუალურ გასინჯვას და ასე შემდეგ, ეს დაავადება შესაძლოა იყოს გაპარული. ანუ აი ამ ორ ტესტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და ნუ როგორც უკვე აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, არა ხალხურში.
ჩვენ ჩვენებსაც შევახსენოთ ცხელი ხაზი პირდაპირ
ნომერში. ეს არის 220-35-35. შეგვიძლიათ დარეკოთ, ჩაეწეროთ.
ეს რამდენიც ის საკმაოდ კომფორტულია, ანუ რომელი დროც გააწყობს, რამ ყველაფერს ესეთ მაქსიმალურად მორგებულია, სწორედ ადამიანებზე, ქალებზე, კაცებზე რომ მოვიდნენ და ჩაიტარონ სკრინინგი. და იმედია რომ სწორედ ნელ-ნელა დაინერგება
სწორედ აი ამის დანერგვაში და ამ კულტურის ჩამოყალიბებაში რომ შედარებით უფრო აქტიურები გახდნენ ადამიანები საკუთარი ჯამ და პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საკუთარ ჯანმრთელობას მე ვფიქრობ რომ სკრინინგს არ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის როცა აქ მოვდიოდი არ ვფიქრობდი რომ ველაპარაკებდი საერთოდაც არ ცვაპირებდი მე საუბრობ იმ ტექნიკურ მხარეზე რასაც თუნდაც რადიოლოგიაში ვასრულებთ სკრინინგში მიუხედავად იმისა რომ ეს არის ქვაკუთხედი ძუძუს კიბოს სკრინინგის ძუძუს რენტგენოლოგიური გამოკვლევა მე მინდოდა მადლობა მეთქვა მოსახლეობისათვის რომელმაც ისწავლეს ბევრი რამ ამ ხნის მანძილზე თქვენ არიცით როგორ შეიცვალა ქცევის კულტურა რა იყო ის 2008 წელს და რა არის დღეს ეს იყო საოცარი ეს არის საოცარი ტრანსფორმაცია ადამიანები ქალბატონები ყველა შეკითხვას ყველა დამატებით გამოძახებას ყველა დამატებით სურათს ყველა შეხვედრას რადიოლოგთან თუ მამოლოგთან აღიქვამდნენ საშინელი სტრესული საშინლად სტრესულად ხდებოდნენ ამას ყველა დამატებითი გამოკვლევა ყველა დამატებით გამოკვლევაზე გამოძახება ყველა შემდგომ სკრინინგულ ციკლზე გამოძახება ეს იყო მუდმივი მაპაძიეთ და ისტერიის გადალახვა ჩვენი მხრიდან იმიტომ რომ ვაიმე რა ხდება დღესადა და ამაზე ადამიანები არ ლაპარაკობდნენ დღეს პაციენტები არიან რომლებიც შემოდიან და გესაუბრებიან რომ მან იცის რომ მას ძუძუს კიბო აქვს და ის მოდის შენთან შენთან რათა შექმნას გუნდი ამის წინააღმდეგ საბრძოლოდ თქვენ არიცით ეს რა ცვლილებაა და თქვენ არიცით ეს რა კარგი რამეა ექიმისათვის რომელმაც იცის რომ პაციენტთან ერთად არის ხელჩაკიდებული და იბრძვის ავადმყოფობის წინააღმდეგ და არა
პაციენტის და სტიგმების
უამრავი მითი იმის წინააღმდეგ რომ რაღაც არ ხდება სწორად რაღაც არ ყველა გამოკვლევა არ სკრინინგი ფარავს ძუძუს კიბო სკრინინგი ფარავს სრულად მამოგრაფიულ გამოკვლევას მაგრამ არ ფარავს სრულად ეხოსკოპიურ გამოკვლევას ეს შერჩევითად ხდება ამასთან დაკავშირებით იყო ეს შერჩევა დამოკიდებული არის ექიმ რადიოლოგზე ეს ჩემი გადასაწყვეტია მე უნდა გადავწყვიტო ამ წუთას ვინ გაიკეთებს ამ გამოკვლევას სახელმწიფოს ხარჯით და ვინ გაიკეთებს თავისი ხარჯით ყველაფერს ამას ყველა ნიუანს რომელსაც ვერა უხსნი ყოველ წუთას ქალბატონს რომელმაც მომართა სკრინინგცენს მუდმივად მოხყვებოდა ხელვარება დღეს ეს ყველაფერი გადალახულია და დღეს სულ სხვა სოციუმი არის რომელიც განმეორებითად მოდის ჩვენთან იმედი მაქვს ასე არის გინეკოლოგიაზე
სასწაულს
აღმზრდელობითი როლი
როგორი არის
ჩვენ შემთხვევაშიც ანუ პირველადი ტესტი როგორც თქვით არის რომელიც რუტინულად ყველა ქალს უტარდება ჩვენთან მოსულს შემდეგ ატიპიური პაპ ტესტის შემთხვევაში ეს ქალი იგზავნება უკვე დამატებით გამოკვლევაზე რასაც ქვია კოლპოსკოპიური კვლევა და ზოგჯერ არის რომ გინეკოლოგი ხედავს რომ არ მოსწონს ამ ქალის მდგომარეობა და მიუხედავად იმისა თუ რა მოვა მის პაპ ტესტში ეს ქალიც არის ხოლმე დაბარებული უკვე შემდგომ კვლევაზე იმისთვის რომ ჩვენ მაქსიმალურად კარგად ნახოთ და არ გაიპაროს
ეხაქ სწორედ არის მნიშვნელოვანი და მე ნამდვილად მინდა აღვნიშნო ის რუდუნება რომ შესაძლოა თუნდაც ეს კონვეიერული და სამწუხაროდ ბევრი მომართვიანობა არ არის მაგრამ ის რომ თითოეული შემთხვევა სწორედ საგულდაგულოდ იყოს შესწავლილი იმიტომ შეიძლება ერთ-ერთი მითიც სწორედ ეგ იყოს რომ იქ ნეტა როგორ აკეთებენ ეხა
რა ეხა ბევრია
რა ხო ან რა ხა ფასოა და არ არის ფასიანი
და კოლპოსკოპიური კვლევის დროსაც თუ ჩვენ ხედავთ რომ არის ისეთი დაზიანება რომელიც კიდევ საჭიროებს დამატებით კვლევას როგორც არის მორფოლოგიური კვლევა და ბიოპსია ჩვენც ამას სრულად უფასოთ შეგვიძლია შევთავაზოთ პაციენტებს და ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენს მაქსიმუმს იმისთვის რომ ჩვენი ქართველი მოსახლეობა ქალბატონები იყვნენ ჯანმრთელები და არ გამოულინდეთ ეს დაავადება და თუ ნახეთ რომ დაავადება უკვე არის მაქსიმალურად ანუ სკრინინგის ერთ-ერთი მიზანი კიდევ ის არის რომ ადრეულ სტადიაზე მოხდეს კიბოს გამოვლენა მაშინ როდესაც დაავადება არ არის განაჩენი და მისი მკურნალობა არის შესაძლებელი და ბოლო წლებში სწორედ მიუხედავად იმისა რომ კიბოს შემთხვევების რაოდენობა იზრდება აგრეთვე ადრეულ სტადიაზე კიბოს გამოვლენის შემთხვევები, როდესაც კიბო არის განკურნებადი.
უნდა დამაიმედებელია ჩვენ რამდენიმე წუთი გაგრჩება და მე მინდა ძალიან მოკლედ მთავარი გზავნილი და რეკომენდაცია, რაც თქვენ გინდათ უთხრათ.
და
სწორედ ქალებს ამ შემთხვევაში. თუ შეიძლება, ქალბატონ თამარ თქვენ.
მთავარი გზავნილი იქნება ის, რომ სკრინინგი არის ჯანმრთელი პოპულაციის გამოკვლევა. როდესაც ქალბატონებს ვიწვევთ სკრინინგზე, ეს არ ნიშნავს, რომ ის ავად არის. ისინი გვპასუხობენ, მე არაფერი მჭირს, რატომ მოვიდე. სკრინინგი არის ჯანმრთელი მოსახლეობის გამოკვლევა.
გასაგეთი
ახლა
მე დავამატებ იმას რომ იმისათვის რომ სკრინინგი იყოს ეფექტური ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობის დიდი პროცენტულობით მოცა ამიტომ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს და რომ რაც შეიძლება მეტი მოსახლეობა მოვიდეს ჩვენთან მეტი ქალი მოვიდეს ჩვენთან და ჩაიტაროს ეს ხელმისაწვდომი სრულად უფასო ძალიან ხარისხიანი გამოკვლევები და თავიდან აიცილოს ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ცუდი პრობლემა როგორც არის საშლოსნოს ხელის კიბო ძუძუს კიბო
თუმეტეს ეს უკვე დამტკიცებულია რომ ნაადრევ ეტაპზე ფაქტობრივად ეს უკვე ეს დაავადება არის
და ჩვენ გვაქვს ეს ფუფუნება საქართველოში არის ეს შესაძლებელი და ამიტომ მაქსიმალურად
მე მინდა
მოგმართოს ხალხმა.
დიახ, ჩვენ ვუსმენდით, ჩვენი სტუმრები არიან ეროვნული სკრინინგ ცენტრის წარმომადგენლები, რადიოლოგი თამარ ჩარკვიანი და გინეკოლოგი თამარ გოგოლაძე. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, როგორ ებძვიან ქალები კიბოს და ასე ვთქვათ, რა არის საჭირო ამისათვის, რომ გაკეთდეს და რომ ნაადრევ ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი დაავადებები ამ მიმართულებით ნამდვილად ფაქტობრივად განკურნებადია ყოველ შემთხვევაში ახანგრძლივებს ცხოვრებას და კივილებს
ნუ
ხარისხს ბუნებრივია. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადო, წარმატებები გისურვოთ. თქვენ გენდერულ ამბებს უსმენდით, რომელსაც მე ვუძღვებოდი დღეს მზია ფარესიშვილი. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს საიტზე radiotavisupleba.ge. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე კი შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. მე გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day. Survive the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears.
days and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.